А ми вже раді вітати наступну гостю в нашій студії Марго Гонтар.
Співзасновниця проєкту «Stop Fake» і журналістка. І, власне, говорити будемо з пані Марго про Варшавський форум з безпеки, який вже відбувся і на якому якраз пані Марго була присутня. Дуже цікава, дуже знакова подія, зокрема, і для ЄС, і в Україні вона теж не може залишитися без уваги. Тож, що, власне, відбувалось і під якою основною концепцією цього року проходив Варшавський форум?
Дякую і всім доброго ранку. І так, це якщо говорити про основну концепцію, фактично була розмова про безпекову ситуацію, власне, це основний меседж цього форуму, але достатньо знаково, як ми потім розмовляли з колегами, було якраз те, що фактично достатньо конкретні речі говорили щодо ситуації там і в Україні, і в Росії, і навіть якщо вони звучали все одно в цій дипломатичній обгорці, тому що всі ж дипломати і все інше, але все одно якби, і, ну, тобто звучали там сентенції про допомогу обов'язково в Україні, про те, що не визнаються речі, які трапились і там, і в Криму, і на Донбасі, і так само, як те, що з Росією необхідно щось робити, але мої найулюбленіші речі якраз про те, що нарешті, як для мене, почали звучати сентенції, що ми граємо з Росією по різним правилам, і це говорять європейські представники, і найпрекрасніший використаний був образ про те, що ми граємо на одному полі, але поки Захід грає в футбол, а Росія грає в регбі. І от...
Ну і насправді, чи є розуміння, яка потрібна стратегія, аби протистояти оцій, ну, оцій гібридній агресії? Давайте, мабуть, будемо так. От мені здається, це універсальне таке словосполучення.
Це дуже гарне словосполучення. Якраз у нас була ця сесія по дезінформації, і один з моїх колег використав, що у нас не інформаційна війна, а війна, якби, з інформацією, використанням інформації в тому числі, тобто, тому що це просто війна. Насправді, форум був якраз для того, щоб виробити стратегію в тому числі, і проговорити її. І, наприклад, для прикладу, що була ціла така breakout session, теж називається, щодо санкцій, і якби що після них, і обговорювалося, там, наскільки вони ефективні, і там, що треба зробити. Ну, з того, що зрозуміло, наприклад, що санкції продовжуються, ну, наскільки, наприклад, мені здалося зрозуміти, зрозуміло там, що необхідно, якби, звертати увагу на цю агресію, щоб більш, ну, ігнорувати поведінку Російської Федерації неможливо. І, ну, були окремі, наприклад, це такий достатньо військовий форум, щоб було зрозуміло, у них прямо в одній, в двох кімнатах можна було відразу підійти до військових фірм і фактично купити зброю. Тобто це не така фокусований форум. Тобто обговорювалися також військові моменти, що необхідно Європі мати свій військовий потенціал. Тобто, але це не люди, ну, тобто, в більшості це люди, які передають рішення і якби консультують, тобто це експерти. Відповідно, наскільки я зрозуміла, це якби перехідний етап, як майданчик для думок, а рішення приймаються далі.
Я так розумію, що представників Росії на цьому форумі не було.
Був Ілля Пономарьов, який наразі живе в Києві. Депутат, він досі депутат Держдуми російської, але це там трапилось дуже дивним чином. А так він, да, він же проголосував проти анексії Криму і з того часу
мешкає в Україні.
Ну, я, напевно, прямо з того часу, але, здається, з квітня він мешкає в Україні. Так, але він... викладав якби російську думку, але лояльну до ідеї українського суверенітету тощо.
А хто були доповідачами от саме по українському питанню і по українсько-російському конфлікту? Які країни, скажімо так, відзначились, можливо, на вашу думку, найбільше в саме от розкритті цієї теми?
По суті, наприклад, сесії окремої українсько-російського конфлікту чи війни там не було. Була окрема, наприклад, якби сесія з приводу України як такої, і це насправді важливо, тому що насправді це була така презентація того, що відбувається в даний момент в Україні. І як потім чула від колег, у деяких, навіть у модератора, здається, навіть були такі реакції: о, там я багато чого не знав. Тобто це насправді гарно, коли на таких міжнародних івентах Україна має власні там годину-півтори, тому що це не завжди буває насправді. А щодо інших країн, більшість, тобто я навіть зараз не можу виділити навпаки, наприклад, хто не там не висловлює свою підтримку. Тобто я б сказала всі, але в більшості найбільше, наприклад, я відчула її від окремих навіть людей з Польщі, тобто окремих представників з Польщі, дуже ти відчуваєш оцю навіть не підтримку, а те, що там давайте ми вам допоможемо, вкладемось там і піднімемо там вам, не знаю, економіку тощо. І, ну, звичайно, там та ж Естонія, тобто був там колишній президент наразі Естонії Томас Ільвіс. Насправді балтійські страни, я думаю, найбільше це як ті, що були
там саме, де ми.
Так. А мені, знаєш, що цікаво, Марго, зважаючи на те, що зараз дуже активно публікується і в західній пресі деталі з електронних, з декларації електронних наших чиновників, от ця теза про те, що всі готові нам допомагати, вона якось не встигла ще ця хвиля осмислення того, скільки насправді в наших чиновників є, що може нам не допомагати, треба українцям труснути своїх чиновників.
Ну, скажімо, в кулуарах, там, після якихось сесій, фактично там те, що я чула від колег, було там, давайте займіться вже вашою корупцією. І насправді це так, ну, тобто це не звучить з, там, платформ, ну, тобто, знов таки, там, може, якихось 5 хвилин там не помітила, але з більшості це не звучить так, тобто Україна звучить як те, що якби елемент того, що нам необхідно з цим розбиратися, і фактично, якщо чесно, був в мене жарт, що якщо б ми грали в таку, знаєте, drinking game, то і через, ну, по кількості раз, скільки згадувалась Росія та Путін, але більше Росія, то ми вже були п'яні до кінця першого дня, тому що це, в принципі, була головна річ, яка обговорювалась, як от у нас тут є якийсь дивний сусід, давайте з цим щось робити. Тобто Україна була в контексті радше загального напрямку.
Але мені здається, що все одно до кінця, можливо, це моє власне відчуття, чи було таке в тебе, що все одно Європа до кінця, не знаю, не осмислює і не має такого того плану, реально, там, ну, пункт звичайно. Один, не знаю. Да, так як в 14-му році українців багато кого було, що має бути оцей наплічник на випадок такого, часу ще. От чи є в Європі, в європейців оцей план дій і той свій наплічник, в якому є все найнеобхідніше на випадок?
Наскільки я зрозуміла, ну, Європа достатньо інерційна, і це не новина. І питання не в тому, що вони там не можуть реагувати з якихось причин, просто це питання оцих бюрократичних моментів, того, що є якби звичка до певних там норм, як це робиться, і правил, чому це все має якби підпорядковуватись. І тому є радше розуміння, що старі правила не працюють. І, ну, і насправді це, мені здається, найголовніший момент, який ми могли в тому числі досягти з інерційною Європою. Тобто розуміння, що треба переформатовувати все взагалі, тому що це так не працює, тому що є людина, яка абсолютно порушує правила, ну, людина-сторона, правильно, порушує правила цієї гри, і якщо послухати всіх, то одні, наприклад, більш радикально висловлювалися, тому що взагалі не можна мати справу, інші якось так, що треба перероблювати. Тому я думаю, це гарний результат, але з іншого боку, це в будь-якому разі дипломатичні ігри. І
а от, до речі, якщо говорити про результат, по завершенню цього форуму був підписаний якийсь документ, можливо, меморандум? Якщо так, то що він містив?
Знов таки, це не, ну, тобто, навіть якщо там є люди, які можуть приймати рішення, вони там були там і прем'єр-міністри, віце-прем'єр-міністри та різні інші представники, але в будь-якому разі, ну, це не було нічого підписано. Це, в принципі, більш таки як платформа для поділу думок, і з якої всі ці люди можуть поїхати там далі на свої місця, де
і
вони знаходяться,
те, про що
і потенційно передавати. Тому що важливий, наприклад, момент був, що цей якби там сесія по санкціям, фактично представники ЄС і Штатів так багато говорили про те, як гарно працюють санкції, а після чого встав Ілля Пономарьов і сказав, що з Росії все працює трошки по-іншому, тому що мас-медіа роблять це так, що Запад просто ввів санкції, просто чомусь, і це сприймається якби населенням як те, що просто поганий Захід, вони не, ну, більшість може не розуміти, за що.
Не асоціюють цю ситуацію з подіями,
ну,
України.
Як мінімум медіа роблять це, щоб це, ну, не відбувалося. А друге, це грає все одно на руку Путіну, тому що він може якби далі завінчувати гайки і казати, це все просто поганий Обама, грубо кажучи.
Я нагадаю, що в нас в студії Марго Гонтар, співзасновниця проєкту «Stop Fake», журналістка. Говоримо ми про Варшавський безпековий форум. І от якщо говорити про Україну як його учасницю, то наскільки, от на вашу думку, такі платформи, вони є важливими для нас, ну, для, скажімо так, як майданчик для того, щоб заявити про себе, щоб розповісти про наші проблеми, справді, от про безпекові, зокрема, чи тут йдеться, от, зокрема, можливо, про такий певний бізнес військовий, ну, якщо говорити про виробників зброї?
Ну, це достатньо специфічний варшавський безпековий форум, специфічний саме тому, що не всюди на подібних івентах ви знайдете можливість купити собі ракету земля повітря, тобто це так. Але це безпечно дуже важливо, тому що наскільки я зараз бачу, чим насправді більше технологій, можливості глобалізації, тим локалізуються більшість речей, і нетворкінг грає навіть більшу роль. І фактично на таких майданчиках Україна стає, мені здається, не абстрактним чимось, а конкретними людьми, які присутні там, і відповідно там гарно говорять англійською, говорять якісь адекватні ідеї, і з ними можна комунікувати. І фактично, ну, навіть протягом там цього івенту до мене підходили якісь там конкретні люди, наприклад, з Польщі, казала, там ми влаштовуємо такі заходи, можливо, ви там скажете, до кого звернутись. Тобто все стає дуже конкретним, і, ну, і у цих безліг якихось просто країн з'являються обличчя. І, ну, тобто, якщо ці люди адекватні, гарно себе представляють, то у кожної країни, мені здається, гарний є шанс отримати певні контакти і виходи. І знов-таки сам факт підняття питання, він є важливим, тому що він стає частиною порядку денного.
А якщо говорити про зброю, про виробників зброї, от, зокрема, Україна, вона все-таки за останні 2 роки, я думаю, що і до цього існував потенціал, все-таки, як виробник зброї, не останнє місце в світі займає. І у нас, справді, є новітні розробки, які, можливо, не всі ми можемо бачити в зоні АТО, але вони є. І чи було щось представлено на цьому форумі з української сторони?
Не було, наскільки я бачила, тому що там була представлена польська сторона взагалі. Тобто там, мені здається, крім польської, в принципі, більшість партнерів була польськими, в тому числі не тільки військовими. Але, наприклад, за цими кулуарними розмовами, назвемо їх так, в принципі, мені поляки, наприклад, казали, що вони там думають про те, щоб співпрацювати, можливо, з якимись українськими виробниками. Тобто це так. Одна з останніх, в принципі, новин, які в медіа трохи були. Тому вона не була, ну, українські виробники не були присутніми, але це точечне, не статистичне, але інтерес спостерігла у наших польських сусідів щодо бізнес та інших виробників в Україні.
Але це процес все одно такий тривалий і не настільки швидко, як нам хочеться, все це відбувається, звісно.
Звичайно.
Я все-таки ще до таких питань, знаєте, можливо, глобальних і на рівні відчуттів. Про втому багато говорять, що від України втомилися. Чи було це відчуття цього разу
це
на форумі?
Це було дуже, так. Да, і це... якраз так під час, в тому числі, там цих розмов про санкції тощо, і українські представники наші теж були, які піднімали дуже важливі, звичайно, питання про те, що Україна потребує допомоги, про те, що там цей ж Будапештський меморандум тощо, але насправді дійсно спостерігається не стільки втома, скільки просто це правильні, красиві речі. Але, от як ми потім обговорювали з колегами, можливо, якби точечно з конкретними людьми, і, ну, наразі ми можемо досягти кращих, можливо, результатів наразі, якби показуючи те, що може їм бути важливішим, наприклад, там про тих же французьких колег, не говорити, наприклад, про підтримку України як таку, а казати, наприклад, про французькі бізнеси, які у нас тут є, і їм може бути цікавим, наприклад, щоб у них було все добре з ними тут. А відповідно, для цього необхідно, щоб політична ситуація в країні у нас була більш стабільна. А для цього нам потрібна допомога від агресії, в тому числі. Тобто такий плюс-мінус хід. І якщо знайти оці точки доступу до кожної країни і мати такий певний ландшафт, це може вплинути, можливо, більше, ніж показувати ще раз про те, що ми потребуємо, і ми маємо ці договори, тому що це не стільки втома, скільки я просто, мені здається, що не всі розуміють, що з цим робити.
В якому контексті треба вести таку риторику, так?
Ну, мені здається, просто Дейла Карнегі ніхто не відміняв про те, що ви досягнете кращого, якщо ви... якби в практичних результатах маю на увазі, якщо ви подумаєте про те, там, що може бути цікаво іншій стороні. І я думаю, це, можливо, те, що нам варто зараз залучити, тобто думати. Я теж схильна піднімати питання, що все-таки ми про щось говорили, були договори, і дійсно ми потребуємо підтримки. Але якщо ми обернемо
це якісь
себе...
розмови по колу чомусь, нам уже так здається, да? Про просто апеляція до Будапештського меморандуму.
Так, це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що на будь-яких тих подіях ці питання це важливо їх підняти і поставити в таку форму, тому що вони потім там з'являються в Твіттері, і вони стають якимись сентенціями важливими. Але насправді, от зараз думаю, що серйозний результат може бути, мені здається, якщо і так вже роблять. Насправді, це мої знов таки там колеги. Як чую,
випереджаєте моє наступне запитання. От справді, ви періодично буваєте на таких заходах за кордоном. От можливо, є якесь спостереження, наскільки, от за останні 2 роки, 2,5, так вже майже, наскільки риторика України справді змінилася в такому напрямку? Тобто, ми і наша дипломатія справді вчимося, от якось не просто просити, благати на допомогу, а справді прислухатися до своїх партнерів і пропонувати також їм якусь цікавинку у відповідь?
Подеколи буває, тобто я би більше звела все-таки до такого. Це не стільки благання, скільки я би все-таки назвала це таким якби ствердженням факту, тобто Україна там в такому стані, ми там про щось говоримо, ми потребуємо підтримки, пам. Але вже навіть на цьому форумі, знов-таки, представники України теж говорили про... Тобто вже це вивертання відбувається в гарному сенсі, тобто повертання гарною стороною, там, наприклад, якщо ми говоримо про Росію, то, наприклад, там піднімалось питання, що там не надто там швидка реакція сторон там ЄС і Штатів допомагає Росії там в тому, що відбувається в цій агресії, яка відбувається в Україні. Тобто вже спостерігаю, і я думаю, що в принципі в цьому вирішення питання, як подати цю ідею з маркетингової точки зору, знайти от ці дуже зрозумілі, дуже прості точки дотику, і якби через це подати ідею, яка при цьому не перестає бути нам вигідною, але подати її дуже зрозуміло і дуже просто. І
вигідною для інших.
Вигідною для інших в першу чергу. Ну, да, і знов таки, це так по Дейлу Карнегі. Мені от просто я якраз це під кінець форуму для себе побачила, тому що деякі використовували ці сентенції, і це, на мій погляд, дуже вигідно, якби пам потрапляло в ціль і могло залишити оці речі. Тому фактично, я думаю, можна було б далі рухатися в цьому. Я думаю, ми і рухаємося в цьому напрямку.
Я пам'ятаю, минулої нашої розмови ви згадували про те, що настільки змінилася їхня стратегія, вони зараз настільки влучно домішують правду і брехню, що протидіяти набагато важче. Тобто це не просто зараз якийсь фейк, який дуже легко розвінчати. Чи є розуміння, як зараз цьому протидіяти, приміром, у вашій організації?
Ви знаєте, це як намагатись протидіяти КГБ, їм достатньо складно, тому що вони точечно знаходять ці sweet spots, ці найслабкіші місця, та по ним вдаряються. От ми якраз на цьому форумі розповідали, як вони Rush Today класно працюють з курдами, наприклад, бо у них є спутник такий чітко, на діалекті, і їм пропагуються якраз такі ближчі ідеї в якомусь плані, і цим складно щось працювати, бо вони не вірять мейнстрімним медіа. І, наприклад, як там це робити? Я питаю, чому не вірять? Тому що не вірять. Тому ми тут. Але щодо нашої ситуації, в мене залишаються, в принципі, ті самі думки з цього приводу, як були майже на початку. Я тільки в них впевнююсь про те, що можна, перше, це в будь-якому разі не переходити на те, що робить та сторона, тому що це якби провал і по всім правилам війни, про які там Сунь Цзи пише, наприклад, не варто переходити на територію свого якби противника, тому
не,
що
не перебирати ці способи.
Тому що нам тоді треба ті самі ресурси. Для того, щоб якби класно це робити, нам треба такі ж людські ресурси, такі ж фінансові ресурси і такі ж якби методички, прям точно такі. А якщо ми не маємо цього всього, значить у нас все одно так класно не вийде. Відповідно, нам треба все одно шукати власний шлях. А власний шлях – це робити класний контент, такий сексі-контент, грубо кажучи. Тобто, щоб це людям хотілося це дивитися і не було куди встрівати з неправдивою інформацією, спростовувати будь-яку неправдиву для того, щоб вона була там, і люди мали доступ для цього, і для того, наприклад, є StopFake та схожі ініціативи, наприклад, там, в тому ж Брюсселі, тощо, які збирають, архівують це, і намагатися максимально поширювати. І головний момент, про який дуже багато говорили на форумі теж, це media literacy, тобто це навчати людей і дорослих, якби розрізняти неправду, правду, і взагалі як працює журналістика, що це, і бажано і важливо зі шкіл навчати логіці, це важливо,
мисленню.
Критичному мисленню, да, ніхто не відміняв там Канта того ж та інших, тобто і так, і
журналістські постійно аналізувати це включає, і перевіряти все те, що ти бачиш. Дякуємо, нагадуємо.
Дякую
Марко
вам.
Гонтар, співзасновниця проекту StopFake та журналістка була в ефірі «Ранкової хвилі».